Práce pro UNICEF je podle mého soudu všechno jen ne nudná. Jak moc je napínavá, smysluplná a posvátná, to nám na svatého Václava poví náš dnešní host, ředitelka UNICEF České republiky Pavla Gomba. Tak za chviličku na dvojce. Tak ještě jednou všem posluchačům krásný den. Když se řekne UNICEF, tak kromě toho, že snad není člověka, který by nevěděl, co se za tím pojmem skrývá, přidruží se nám také, myslím, bez výjimky všem ještě jeden pocit, a to je důvěryhodnost, což je podle mého soudu čím dál vzácnější a hodnotný jev. Mít k něčemu absolutní důvěru. Nemám pravdu? Ptám se ředitelky UNICEF v České republice Pavly Gomby a tím jí také rovnou srdečně vítám. Dobrý den.
Dobrý den. Já myslím, že v tom, co UNICEF dělá, je důvěra a důvěryhodnost úplně zásadní, ale vlastně na obou stranách. Samozřejmě u nás je to více o dárcích, o příznivcích, o dobrovolnících a jsou to lidé, kteří vlastně do toho jdou právě proto, že věří tomu, co děláme a sledují nás a vidí výsledky. Ale je to důležité i na straně těch programů, protože když třeba jste někde v africké vesnici, nebo vzpomínám na svoji první cestu s UNICEFem, která byla do Kambodži, a je to vlastně právě i o té důvěře. Často musíte přesvědčovat lidi, aby udělali tu správnou věc, musíte je motivovat. Vzpomínám na jednoho tatínka právě v té Kambodži, kde jsme mluvili o vlastně vzdělání dívek a proč je dobré posílat holčičky do školy. A ten tatínek tak odolával a oponoval tomu a říkal, že když bude dcera chodit do školy, tak potom bude psát milostné dopisy chlapcům, a to on nechtěl.
Ježiš, to je krásná, si představa jeho vzdělání.
Ano, jeho hlavní argument, ano, proč neposlat dceru do školy. A my jsme mu potom oponovali a byla to shodou okolností výprava, kde byly samé ženy z různých koutů světa. Asi 10 žen a ukázali jsme na sebe a říkali jsme, ale když bude chodit do školy, tak třeba jednou bude pracovat pro UNICEF a bude jezdit a bude pomáhat někde jinde. A nakonec tu dceru do školy poslal.
Tak je to důležité asi mít vlastně vždycky tu správnou, pravdivou odpověď. Vědět si rady, protože jste v jiné kultuře. Ne vždycky jste připraveni na ten argument.
Někdy je to nesmírně těžké a samozřejmě, že za tu dobu, co to dělám, tak se člověk učí i chybami a potom ví, na co třeba dávat pozor. Vzpomínám na, do dneška teda na to vzpomínám a kaju se, ale bylo to z nevědomosti, to bylo zase v úplně jiném koutu světa v Sierra Leone, kde jsme vlastně natáčeli takový televizní dokument o pomoci v jedné vesnici. Ta vesnice se jmenovala Gondama. Byly tam diamantové doly, bylo to zajímavé. A já, protože mám doma papouška, tak samozřejmě jako koukám na stromy a všímám si i zvířátek a ptáčků. A v té vesnici byl jeden chlapec, který vlastně měl malé ptáče, už opeřené, a měl ho přivázané na provázku. A vždycky ho tak jako pouštěl, to ptáče mělo zlomené nožičky a byl to jako strašný chudáček. A já jsem tomu klukovi vysvětlovala, že tak ne, že se jako nesmí vybírat ptáčata z hnízd a nesmí se uvazovat. No a druhý den jsme přijeli do vesnice a tam všechny děti měly ptáčata, takže protože si to vyhodnotili tak, že je to zajímavé, že pro ty divné lidi, pro ty divné bílé lidi, no, tohle je to nejdůležitější. Ano, je to nejdůležitější, takže já se kajou ve vesnici Gondama jsem způsobila vymření jedné generace ptáčat, ale věřím, že se tam potom vrátili.
To je neuvěřitelná zkušenost. Já, jak přemýšlím o té důvěryhodnosti, kterou jsme právě otevřeli, já myslím, že s tím souvisí v tomto žraločím světě ještě jedno téma, a to je téma korupce. Myslím, že se vždycky najde nějaký dobrák ve velkých uvozovkách, který by si rád koupil preferenci něčeho, dobrý pocit, já nevím co, ale možná i z té druhé strany, že abychom něco získali, musíme třeba něco dát. Nejste někdy tomu vystaveni, takovému tlaku, nebo jak tomu odolávat? Školíte na to zaměstnance? Je tam nějaký vnitřní morální prostě parametr na tohle?
To určitě.
Přece není snadné v té charitě.
Určitě jsou i vlastně velmi jasná, přísná, napsaná pravidla, který každý člověk musí podepsat a sleduje se to dodržování. A v tom systému jsou zabudované i takové pojistky, takže třeba kolegové, kteří pracují v terénu, tak se střídají po 2, po 3 letech, což je jedna z těch pojistek, že člověk nikde moc nezakoření, a když víte, že za 2 roky to musíte předat, že přijde kontrola. Takže to je jedna z takových těch vlastně pojistek třeba právě proti tomu, aby někde člověk příliš zakořenil. Ale oni mají zase vlastně důležitou funkci, že třeba jednají s tou vládou místní, což vlastně můžou cizinci odborníci, kteří tam působí, protože místní člověk by často byl vystaven třeba riziku stíhání a třeba ta vláda by tolik nenaslouchala. Takže v tom systému je zabudováno hodně pojistek proti tomuto. Dokonce jednou jsem s tím bojovala, protože jsem kolegyni přivezla takovou drobnost, vlastně sklo z Česka. A ona mi řekla, že to nemůže přijmout, protože přijímá dary pouze do hodnoty $5, to je asi 100 korun, a to už bylo víc, takže jsem odjížděla zase s tou skleněnou vázou zpátky.
Ani dárek vlastně nepřijala, ale tady myslím tě, že to existuje, že ta míra té kontroly vlastně je, protože kde to pak? Kde končí korupce?
Musí být.
Začíná dárek a opačně.
Takže příště pojedu s květinou.
Pokud
bude příště.
Tak o tom jestli bude příště. Jaká jsou příště v UNICEFu? O tom si můžeme říct s ředitelkou Pavlou Gombou tady na Dvojce. Od roku 2013 je náš dnešní host paní Pavla Gomba, je časopisem Forbes zrazena mezi nejvlivnější ženy Česka, je výkonnou ředitelkou UNICEF a náš svatováclavský host. Tak si říkám, jak jste se rozpovídala v těch velmi konkrétních zážitcích, vidím, jak jsou ve vás, jak jsou živé ty obrazy. A v souvislosti s tím, že měníte ty lidi na těch místech, nestalo se vám někdy, že jste se víc než je potřeba do nějakého místa, dítěte, zvířete, čehokoliv zamilovala? A teď jenom nemyslím jako mužsko-ženská láska, teď myslím prostě srdce.
Já myslím, že mám dvě země, do kterých se vracím. A ve kterých jsem byla možná víc než 10krát, ve Rwandě a v Butánu, aby to bylo rozmanité. A určitě se dá říct, že do těchto zemí, že je to velká láska. A myslím si, že je to na mojí práci vlastně to nejhezčí, když se člověk může vracet a vlastně vidět ten posun, protože je to nesmírně motivující. Třeba ve Rwandě, země, která byla zničená genocidou, víme, viděli jsme filmy, opravdu nedá se srovnat s ničím jiným. Ta situace tam byla tak dramatická jako nikde na světě a viděla jsem hodně zemí zničených válkou. A potom tam přijedete za 15 let a vidíte, že tam jsou prostě nákupní centra, že nemůžete přijít ulici, protože tam je tolik aut, že lidi jsou vlastně v pohodě, že v neděli sjedou, sednou do kavárny a dát si něco dobrého a že vlastně ta nová generace se o tom učí, že pro ně je to dějepis, že pro ně je to historie. Vlastně ta schopnost regenerace těch zemí je nesmírně motivující a člověku to dává ten pocit, že to má smysl. Samozřejmě, že tam sleduju i konkrétní dětské osudy a lidské osudy, takže ve všech těch zemích mám děti, které teď už nejsou dětmi, už dospěly.
A jsou třeba v kontaktu, jako napíše někdo, nebo to takhle až? Třeba?
S jedním malým mnichem, teď už dospělým chlapem z Butánu jsem v kontaktu. Zrovna včera mi vlastně psal přes Facebook, našel se mě na Facebooku a psal mi, vlastně přál mi den požehnaného deště, což je jeden z těch největších svátků v Butánu, slaví se vždycky podle lunárního kalendáře, se to vlastně posouvá, takže to je vlastně úžasné, když to nečekáte a najednou vám někdo z Butánu napíše, koho jste znal před 15 lety, jako malého kluka. Vlastně samozřejmě, že ten život je rozmanitý, že ne vždycky jsou to úplně nejšťastnější příběhy a vlastně i to mi ukazuje ty hranice toho, co lze dokázat. Samozřejmě UNICEF může zachránit dětské životy, může zajistit zdravotní péči, může dostat děti do školy, dát jim vzdělání, ale potom je to na každém z nich, jak si život zařídí, jakou práci si najdou, jakého partnera si najdou a vlastně v tom životě těch lidí, kterým pomáháme, je UNICEF jenom úplně malinký úsek, malinký dílek, ale často velmi důležitý.
Když se díváte po tom světě a určitě jste viděla právě spoustu bídy, války, přesto to vidíte jako optimisticky, že ten vývoj je vlastně spíš, že ten život vždycky vítězí? Je to váš jako z toho poznání?
Bych to podepsala, líp to nejde říct. Vlastně ta síla života a síla překonat i ty nejtěžší a nejnepředstavitelnější události je obrovská. Někdy je to těžké pro nositele nebo ty pamětníky, ty lidi, kteří to sami zažili. Ale já vlastně vidím i tu další generaci, vidím děti, vidím, jak dorůstají. A vlastně každý chce žít, každý chce být šťastný. A když to srovnám třeba s tou situací před 20 lety, tak některé země udělaly obrovský skok, vlastně pozitivní, a že by někdy člověk chtěl šlápnout na brzdu, aby si uchovali to hezké, takové ty tradice, tu kulturu, to, co nám se na tom líbí. Ale vlastně člověk vidí, jak vlastně spousta oblastí na světě se posouvá k lepšímu a to je ta největší motivace.
Já si položím otázku možná záměrně takovou jakoby rozporuplnou. Do jaké míry můžeme my z naší kultury západní, řekněme, nebo z toho jinak civilizovaného světa v jiné fázi, než jsou třeba jiné části země, jako máme tu míru posoudit, kam až pomoci a kde už bychom je táhli někam, kam nepatří? Já vycházím z toho, co jste řekla, jenom jestli to jako umíme.
Já myslím, že je to nesmírně těžké a když se dívám třeba i na různé organizace a i na lidi, kteří třeba k nám přichází s velkým nadšením a idealismem, jak pojedou do Afriky a budou měnit svět a pomáhat, tak je nesmírně těžké právě najít tu rovnováhu, aby tam člověk nepřijel a nevybil ptáčky, byť s dobrým úmyslem. A pro mě je důležité, že vlastně to, co UNICEF dělá, tak právě respektuje ty místní tradice a tu místní kulturu a vlastně i ty programy dělají místní lidé. 80% našich pracovníků jsou vlastně místní odborníci.
To je podstata.
Takže oni jednak mluví tím jazykem, znají to, ví, za kým zajít, ví, na které dveře zaklepat, ví prostě, co říct a často na těch programech vlastně ani neuvidíte UNICEF, protože to děláme třeba prostřednictvím buddhistických mnichů nebo náčelníků v Africe v nějaké vesnici. Takže nikde tam nevisí logo, ale ty programy o to lépe fungují, protože to je takový základní poznatek, že stejně jako Čechům nejlépe pomůžou Češi, tak Bhutáncům nejlépe pomůžou Bhutánci. A někdy stačí jenom jako to malinko nasměrovat nebo pomoci malinko dodat to, co tam chybí a nechat to na těch lidech samotných.
Říká ředitelka UNICEF Pavla Gomba, náš dnešní host. Moc mě těší povídání s výkonnou ředitelkou UNICEFu, paní Pavlou. A teď mi to teda řekněte, už jsme se tady o tom bavili. Gombou, Gomba, skloňujete, nesklonujete své zahraniční jméno?
Raději nesklonuji, protože potom vznikají různé tvary, ale je pravda, já slyším úplně na všechno, nejvíce slyším na Pavla Gombu, tam mi často chodí dopisy, potom někdy jsou takové legrační situace, kdy třeba mám besedu a někdo mě uvede, jakože teď přichází Pavel Gomba a já se musím omlouvat, že jsem bráchu nechala doma, že ho zastoupím, ale je to jedno, já slyším úplně na všechno.
Ale příjmení to tady není žádného bratra, ale vašeho prvního muže? To znamená,
vyvdala jsem, ano.
Vy jste tam začala?
Studentská láska. Tady studentská láska.
No ale jako ona vás zavedla do Afriky, ne? Ta studentská láska, nebo jsem to špatně pochopila?
Byla to vlastně moje první cesta ještě před UNICEFem. Byla jsem v Zimbabwe, byla jsem tam několikrát, nějakou dobu jsem tam i pracovala.
A on byl Zimbabvan.
Ano, ano, ano. A byla to taková zkušenost právě, která člověku trošku změní hodnoty, takže mě úplně jinak nasměrovala, vlastně změnila můj život. Potom, když jsem se vrátila do Česka, tak právě jsem hledala nějakou práci, kde budu moc pomoci. A náhodou jsem uviděla inzerát UNICEF a řekla jsem si, to je ono. A vlastně takhle to vzniklo.
Takže díky lásce jste se vlastně dostala k té pomoci dětem a pro UNICEF.
Dá se tak říct, ano. Hmm.
To znamená, že předtím byste asi seděla v bance, kdybyste se nezamilovala, neodjela s panem Gomba?
Díky bohu. Díky bohu to dopadlo dobře.
Takže určitě máte velmi dobrodružné povolání, dobrodružnější trošku než v té bance, se domnívám, pokud to nedojde třeba k přepadení té banky. Zažila jste někdy třeba strach, vyloženě nebezpečí, že vám šlo i o život, že vás UNICEF nechránil, jak si ta značka?
Já myslím, že ono je to zajímavé, že když vám opravdu jde o život, tak aspoň já jsem neměla velký strach až potom, když třeba člověk o tom přemýšlí, tak mu to dojde, ale ano, byla jsem někdy v několika situacích, naštěstí ne tak často, že opravdu šel člověku o život a člověk přemýšlel, jestli tady bude ještě za 20 minut a je to strašně zvláštní pocit, nedá se to moc popsat. Není to jako v těch filmech, nehraje hudba, nepřeví se život zpátky, není to moc hezké, ale strach to úplně není. Zažili jsme vlastně ozbrojené přepadení ve Středoafrické republice. Zažila jsem i pár takových třeba velmi vypjatých dopravních situací. Plavili jsme se přes rozbouřenou řeku v Belize k majským Indiánům, kde to mohlo dopadnout úplně jinak. Ale strach přichází většinou až potom.
A to přepadení, to mě teda jako, to, jak to dopadlo, to mě fakt hodně zaujalo.
Dopadlo to dobře, sedím tady.
Já vím, no ale jako teda, kdo vás to dostal, nebo utekli jste?
Byla to naše chyba, protože UNICEF má samozřejmě bezpečnostní pravidla, byli jsme vlastně v oblasti, kde byli ozbrojenci, kde opravdu se bojovalo a prostě došlo tam ke střetu, utíkali jsme do buše před rebely, kteří na nás mířili puškami, ale naštěstí to dobře dopadlo a vlastně člověk se vrátil a v tu chvíli jsem vlastně nejvíc myslela na to, že když mě tady teďka zastřelí, tak vlastně moje rodina se o tom dozví až za týden tím, že se nevrátím v tom letadle a to byl asi takový jako nejzajímavější moment. Ale naštěstí to dobře dopadlo a byla to zkušenost, že pravidla se mají dodržovat a nemají se porušovat.
Tak někdy to člověku asi nedá, když chce někomu pomoci, chápu. Naším dnešním hostem je ředitelka Pavla Gomba za UNICEF. Samozřejmě, že se s naším dnešním hostem, paní ředitelkou UNICEFu, Pavlou Gomba, dostaneme opět zase k práci, k aktuálním věcem, ale když už jsme tak zabředli k vám, byla by škoda vás nevyspovídat. Kdy jste za celou tu dobu viděla třeba nejkrásnější západ slunce, si říkám. Vybavíte si?
Západ slunce je výzva, to budu vzpomínat ještě, dobře, jak budu mluvit, ale vím naprosto jistě, kde jsem viděla nejúžasnější východ slunce.
Ano, tak východ.
A bylo to právě v Bhútánu, v Himaláji, byla to jedna z mých prvních cest, což je asi před 15 lety. A naši kolegové vlastně, aby ukázali, jak je to nesmírně těžké pro děti tam chodit do školy, protože tam děti, že jo, jsou Himaláje, hory, vesnice, znamená, že na každý hoře je jeden člověk, takže děti třeba 3 hodiny ráno chodí do školy a 3 hodiny zpátky. Medvědi, opice a jako největší nebezpečí, tak jako u nás se rodiče bojí, aby děti přišly správně na přechodu, tak tam jako medvěd je největší nebezpečí cestou do školy. A vlastně nám zařídili, že jsme mohli jakoby jít s dětmi domů, do jejich domovů a tam přespat a vlastně poznat, jaké to je. Ty děti to normálně šly 3 hodiny, se mnou to šly 6 hodin a už tam skákali přes švihadlo a prostě byla to hrůza pro ně. Já jsem se tam, to byl můj největší sportovní výkon, já jsem se tam šplhala po skalách a přeskakovala jsem horské potůčky. Ale byl to úžasný zážitek prostě spát vlastně v domečku, kde byl jenom dědeček, tatínek a 3 děti. Maminka umřela. Samozřejmě na záchod v noci prostě jste dostal klacek a odháněl jste vlky. Ale ne, jako říkali, že tam vlci jsou, ale naštěstí. Jako,
jo, takhle naštěstí. Odháněl jste opravdu, kdyby přišel.
Náhodou, zrovna v té chvíli.
Pak jsem si říkala, proč jste jmenovala jako největší nebezpečí, nějaké přepadení, kdyby to byl vlk.
Jsou tam, ano, medvědi i vlci, ale naštěstí se mi vyhnuli.
Tam jako může být běžná pohádka.
A ve 4 ráno člověka zbudil, ještě byla tma, člověka zbudil vlastně modlení toho dědečka. On se začal modlit vlastně, protože je to buddhistická země. A člověk vyšel ven ještě v tom pološeru a viděl, jak nad Himalájemi vlastně svítá, jak ten kotouček se zvětšuje a vlastně ty zasněžené prostě hory a pod tím ty zelené pláně, to byl nejkrásnější pohled a opravdu krásný zážitek a myslím si, že navždycky na to budu vzpomínat.
To já myslím, že mi ani nemusíte vzpomínat na ten západ, že ten východ je vlastně nádherná odpověď. Ale kdybyste se vzpomněla i na západ, budeme se těšit. Kdo vlastně pomáhá více UNICEFu, jednotlivci nebo firmy? Co je ta zásadnější pomoc? Ať teď to vyrovnám tu měhu financemi.
U nás v Česku jsou to jednotlivci. Přátelé dětí, jsou to lidi, kteří posílají třeba drobné příspěvky, 100-200 korun, ale každý měsíc. A pro nás je to důležité, protože vlastně díky tomu můžeme pomáhat v každé katastrofy, jako třeba když v srpnu nastal výbuch v Bejrutu, tak vlastně okamžitě, hnedka během několika hodin, my jsme začali s operací humanitární, distribucí pitné vody, léků, vlastně zajištění přístřeší a to je možné právě díky tomu, že máme přátelé dětí, kteří přispívají a máme rezervy.
Já se vlastně teď kladu otázku, teď to období, které zažíváme, období tedy covidu nebo koronakrize, to je možná pak výhodnější, když jsou to jednotlivci.
Je to určitá stabilita. Je to velká stabilita.
Že firmy mohou najednou nemoci pomoci.
Tak. Jo, přesně tak. A vidíme to už, že firmy snižují příspěvky, ale pro jednotlivce je to často úplně ta poslední věc, kterou ruší, a někde to jsou i dojemné příběhy, které nám ty lidi píší. A já, když takhle cestuju po Česku, a protože podepisu daňové doklady a děkovné dopisy, tak vlastně třeba ty lidi ani neznám, ale znám je jménem. A říkám si, tak tady v Chebu bydlí Jan Figala a přispívá nám 250 korun měsíčně, takže vlastně pro mě je to hezké spojení i s lidmi, které třeba nikdy neuvidím, ale pomáhají.
Tak my jim teď všem děkujeme. Naším hostem je ředitelka UNICEF Pavla Gomba a budeme pokračovat na dvojce. Povídáme si s paní ředitelkou UNICEFu, paní Pavla Gomba je náš dnešní host. Já zvažuji, jestli to totiž nemáme říct. Pavlo, nezlobte se, my jsme si to totiž ještě vzpomněli na toho dědečka spolu během písničky. A prosím vás, to jenom řekněte, co vám odpověděl na otázku, kterou jste mu položila?
Já jsem se optala, proč si ten domeček pro Boha postavil 5 hodin cesty. A on řekl, no protože je to tak blízko silnice.
To je relativita života. Vy samozřejmě nepomáháte jenom v zahraničí, ale i na domácí půdě. Tak můžeme připomenout třeba vaše aktivity tady a třeba něco i nejnovějšího, úplně co teď máme?
Pro nás ten poslední půl rok byl takový hodně zajímavý, protože jsme přepnuli právě na pomoc v Česku, takže v březnu, když ještě nebyly roušky a nebyly dezinfekční prostředky, tak jsme dali 500 000 vlastně do dětských roušek a různých prostředků. Dělali jsme hygienické balíčky, já sama jsem je vezla do Uničova a do Litovle, vlastně do těch okresů, které byly nejvíce postižené. Dělali jsme i nesmírně zajímavý výzkum o dětech v nouzovém stavu, jak se učí a neučí a jak zvládají ten nouzový. Stav.
A k čemu jste došli?
Že to učení doma není úplně ideální, že děti potřebují chodit do školy a že ani, jak se na začátku jásalo, že prostě rodiny jsou spolu více, že ani to není úplně dobré, takže je dobré, když děti budou chodit do školy a je dobré udržovat tu rovnováhu, takže to byl jako základní závěr toho výzkumu a je k dispozici u nás na webu. A teď vlastně plánujeme panenky.
Hodně. Právě se chci zeptat.
Hodně jsme zvažovali.
Známe vaše panenky.
19. ročník aukce panenek známých osobností a měli jsme velký otázník, jestli ano nebo ne, ale jdeme do toho. Takže 24. listopadu teďka shromažďujeme panenky známých osobností. Bude to online a asi offline rozhovor s autory, uvidíme, jak to půjde. A moc hezký jeden vlastně velký projekt, 20. listopadu se slaví Světový den dětí. A my jsme loni rozsvítili Petřín a tančící dům a letos jsme oslovili další města. Máme obrovskou radost, že vlastně 20. listopadu bude v tyrkysové barvě svítit také Ostrava, Nová radnice, most Miloše Sýkory. Teď se jedná o Brně a v Praze se připojuje i Karolinum a Národní muzeum. A kromě toho vlastně spustíme web Česko přeje dětem. A věříme, že se hodně lidí připojí s přáním všeho dobrého dětem, protože samozřejmě děti si zaslouží budoucnost bez válek, zdravé dětství, šťastné dětství. A když se říká, že děti jsou naše budoucnost, tak ono to není fráze, je to pravda. A to, co investujeme do dětí, to se nám určitě vrátí.
Teď jste asi nemohla chvíli cestovat. Kam povedou vaše první kroky, až to půjde opravdu bezpečně?
Já jsem začátkem roku, to je trest, já jsem začátkem roku brblala, že už se mi nechce nikam jezdit. A teď už bych ráda někam jela. Vlastně my jsme domluveno právě natáčení v Bhútánu, takže uvidím, jestli se to podaří. Já tam právě sleduju vlastně osud malého mnicha, který tady byl na operaci v Motole. A vlastně sledujeme ho dlouhodobě, už více než 5 let a od kolegů jsem dostala zprávu, že po té operaci už chodí dobře a že dokonce hraje fotbal, což byl jeho největší sen a to prostě musíme zdokumentovat.
Tomu rozumím. Naším dnešním hostem je Pavla Gomba, ředitelka UNICEF na dvojce. Tak jsem ráda, že ještě máme chvilku a hezkou velkou chvilku s naším dnešním hostem, kterým je ředitelka UNICEF, paní Pavla Gomba. Máte nějaký žebříček takových svých vnitřních hodnot, když se natáhnou všechny ruce, tady potřebujeme pomoci, tady. Jako co vybrat, čím začít, co je pro vás to nejpodstatnější? Všechno je přeci z toho hlediska důležitý.
Všechno je důležité, a hlavně člověk potom už po nějaké době vidí, jak všechny ty programy jsou spojené. Třeba jasně, vzdělání je důležité, ale má smysl držet v lavicích děti, které mají hlad. Má smysl, aby chodili do školy, kde není třeba pitná voda. Takže jakoby všechno dohromady spolu souvisí. Prostě spolu souvisí. Takže pro mě je to vlastně už jenom jeden program. A vlastně i nesmírně důležité je právě to období těch prvních tří let života dítěte, kdy se rozhoduje o tom, jak se vyvine mozek. A třeba právě výživa nebo podvýživa v tomhle období je prostě něco, co vlastně chceme odstranit, protože potom ty děti vlastně nikdy se plně nevyvinou a mají i horší výsledky ve škole. Takže pro mě asi říká se zlatých tisíc dnů v životě dítěte, ten začátek opravdu rozhoduje. Takže pokud by se investovalo jenom do jedné věci, tak by stálo za to, aby ten rozjezd byl co nejlepší, ten dobrý start do života, aby děti prostě měly, vlastně to začíná už v těhotenství, aby měly dobrou výživu, aby měly dobrou zdravotní péči, aby měly laskavé, pečující rodiče, protože rodina je nesmírně důležitá. No a potom, aby chodili do školy, takže ano.
Mě hrozně totiž zaujalo, že já jsem kdysi podporovala, už mi vyrostla holčičku v adopci na dálku a vlastně mě zaujalo, že to je věc, které vy jste trošku jakoby kritičtější. A mě to opravdu velmi zajímá, protože by mě zajímalo vlastně proč a kde je ta míra, jako, tedy takhle ptám se jinak. Čím má cenu pomáhat a čím ne? A proč třeba případně ta adopce na dálku není v té vaší prioritě?
Pro nás je důležité, když pomáháme, aby to bylo pro všechny, aby jsme vlastně nevytvářeli rozdíly, protože když přijedete třeba ve Rwandě do vesnice, tak tam vidíte, já jsem měla jednu holčičku, jmenovala se Manira, ke které jsem si právě vytvořila vztah, ale v té samé vesnici bylo 20 dětí úplně se stejným osudem, sirotci, nechodili do školy, prostě nemoci, podvýživa. A já, kdybych vlastně podpořila jenom ji, tak tím ji i vyloučím z té vesnice. Oni ji tam nebudou mít rádi a vlastně tu samou šanci by měly mít všechny děti. Takže proto třeba nepodporujeme školné pro jedno dítě, ale radši postavíme tu školu, aby v té vesnici do školy chodili všechny děti. Já třeba právě, když jsem bydlela i v Zimbabwe, tak třeba školní uniformy, jo, je to něco, co děti vyloučí z toho kolektivu. Je to překážka vlastně ve vzdělání. Je lepší ty uniformy zrušit, aby v těch lavicích, klidně v těch hadrech, ale prostě seděly všechny děti.
Neodlišovat tím vnějším vlastně. My jsme tu spolu ještě nakousli mimo vysílání téma, které mě velmi zajímá, protože je, myslím, celosvětové i úplně běžně, jako sociální ve společnosti. A to je téma mužů a žen. Věčné téma, věčný kolpik. Jak se odráží pro ředitelku Unice?
Já někdy právě dostávám otázku, jak jsou na tom ženy v Africe, jak jsou na tom ženy v Bhútánu a podobně. A je to pro mě nesmírně těžká otázka, protože samozřejmě vlastně z některého pohledu třeba ženy na tom jsou hůře, mají horší postavení ve společnosti, ale potom znám spoustu žen, které jsou nesmírně silné, prostě vedou, starostují vesnici a vlastně vedou tu komunitu. Třeba ve Rwandě je více než polovina poslanců jsou ženy. Opravdu? Takže to je taková jako fenomén překvapivý, takže
pro mě to... To se možná stane inspirací,
no, můžeme se poučit, ale jsou určité rozdíly třeba i v tom, jak zvládají stres, zrovna teďka mluví se hodně o krizi, takže muži často právě volí tu taktiku bojuj nebo uteč a ženy ve stresu, teda v průměru více, volí tu taktiku péče a přátelství a navazování kontaktů a vlastně adaptace na to krizi, takže já myslím, obojí je důležité a ty programy, které UNICEF má, vlastně zahrnují i ženy právě proto, protože o děti se nejlépe starají matky a je důležité, aby měly tu možnost, takže třeba vzdělání žen je řešení vysoké porodnosti. Pokud holčičky chodí do školy, tak potom později v životě budou mít třeba jenom dvě děti a dokáží se o ně lépe postarat. Takže pro mě je to vlastně i řešení takových velkých problémů, které řešíme jako lidstvo.
Já vám moc děkuju za krásná závěrečná slova na dnešního svatého Václava. Přeji vám hodně štěstí, když se brzy podíváte na nějaký hezký východ slunce ve světě.
Moc vám děkuju.
Naším dnešním hostem byla ředitelka Unicef paní Pavla Gomba. Hezký den.